tullut tänne turhaan ja Jumalan sana.
Tiedämme, että kun koolla olemme sanan äärellä, niin emme ole turhaan. On pyydetty ilmoittamaan niille, jotka tahtovat valokuvata tuota Markuksen miesten esitystä, että sen esityksen aikana toivotaan, ettei tästä edestä kuvata, joka ei oikeastaan salamavaloilla ollenkaan, koska se aina keskeyttää sen keskittymisen. Valitettavasti siitä osiosta ei siis saa kotiin vietäviä valokuvia. Miesten väkevämpi tapahtuman tiedotuksesta ja markkinoinnista on vastannut Kotimaa-konsernin toimitusjohtaja Reijo Telaranta. Ja heidän konserniltä on tullut muuten nämä upeat lippikset tänne meidän käyttöömme ja omistettavaksemme. Sen saa käyttöönsä ja omakseen sillä tavalla, että tuon ohjelmalehtisen takakannesta täyttää tämän ilmoituslapun ja vie kotimaan kirjapöydälle. Sieltä saa hatun. Sieltä saa paljon muutakin, mutta saa tätä vasten hatun. Mutta Reijo Telaranta juontaa tämän alkaneen osion kilpaileva mies. Reijo Telaranta, ole hyvä.
Kiitoksia, Pauli Tuohioja. Kilpaileva mies on myös rukoileva mies. Ainakin silloin, kun omat voimat ja mahdollisuudet tuntuvat loppuvan ja seinä tulee vastaan. Joskus tuo rukous löytää muodon lapsena opetusta yksinkertaisista rukouksen sanoista. Usein se ehkä on vain hampaiden välistä pusertuva Jumala auta edes nyt ja tässä. Meidät kaikki kilpailevat tai kilpailusta jo sivuun päässeet miehet johdattelee nyt rukoukseen Mellunkylän kirkkoherra ja mies 2001 tapahtuman päätoimikunnan uutterä jäsen Pentti Miettinen. Ja sen jälkeen jatkavat Markuksen miehet Kari Hakala ja Eero Huovinen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Usko on suuri rikkauden lähde, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Sinä Jumalan ihminen, pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Rukoilkaamme. Herra, meidän Jumalamme, sinä kutsut meidät uskon jaloon kilpailuun. Olemme kilpailevia miehiä, olemme suomalaisia miehiä. Olemme tottuneet pitämään puolemme ja hoitamaan asiamme ja kantamaan vastuumme. Kuitenkin joskus minusta tuntuu, että kaiken kilpailun keskellä olen kuin kynttilä pimeässä. Steariinia riittää, mutta liekin kanssa on vaikeuksia. Kun tulee vetoa tai tuulen puuska, alan lepattaa, tulen rauhattomaksi ja pelkään liekkini sammuvan. Toisinaan palan kirkkaasti, niin kirkkaasti, että tunnen ympärilläni olevan pimeyden muuttuvan valoisammaksi, lämpimämmäksi ja leppeämmäksi. Toisinaan liekkini on suuri ja vahva, ja tunnen voivani siirtää vuoria. Toisinaan olen mitätön tuikku, niin pieni, että sitä voi tuskin havaita, niin pieni, että pelkään sammuvani. Hyvä Jumala, anna minulle voimaa silloin, kun olen heikko, ja kaikki tuntuu ympärilläni pimenevän ja tulevan kylmemmäksi. Tee minut niin vahvaksi, että tunnen olevani soihtu, joka roihuaa ja välittää valoa ja lämpöä. Jumala, tee minusta palava. Auta minua käymään uskon jalo kilpailu. Amen.
Kerran Jeesus istui temppelissä uhriarkkua vastapäätä ja katseli, kuinka ihmiset panivat sinne rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon, mutta sitten tuli köyhä leskivaimo, joka laittoi uhriarkkuun kaksi lanttia yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leskivaimo antoi enemmän kuin muut. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Kun Jeesus sitten oli lähdössä temppelistä, sanoi muuan hänen opetuslapsistaan, opettaja, katso, mitkä kivet! Mikä rakennus! Jeesus sanoi, katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, temppeliä vastapäätä, kysyivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan, opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että sen tapahtuminen ja sen toteutuminen on lähellä? Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä se olen. Ja eksyttävät monia. Kun kuulette taistelun ääniä tai sanomia sodista, älkää pelästykö, sillä niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. Kansa nousee kansaa vastaan. Valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on oleva synnytystuskien alkua. Pitäkää varanne. Teitä viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden todistukseksi heille. Mutta sitä ennen, evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille. Kun teitä viedään luovutettavaksi viranomaisille, älkää etukäteen miettikö, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan, sillä silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki. Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. Mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, missä se ei saisi olla, huomatkaa tämä. Silloin kaikkien Juudeassa olevien on paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä alas talonsa mitään hakemaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaina tai imettävät. Rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvisaikaan. sillä noina päivinä tulee ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, kukaan ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan. Jos joku sanoo teille, tuolla on Messias, tai katsokaa, Messias on täällä, älkää uskoko, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät ihmeitä ja tunnustaikoja johdattaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. Pitäkää varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille tämän kaiken. Mutta noina päivinä ja päivinä noiden jälkeen aurinko pimenee. Eikä kuu anna valoaan. Tähtiä putoilee taivalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan suuressa kirkkaudessaan ja hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilman suunnalta maan ja taivaan ääriä myöten. Ottakaa oppi vertauskuvasta, jonka viikunapuu teille tarjoaa. Kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, tiedätte, että se aika on ovella. Aivan lähellä. Pysykää hereillä, valvokaa, kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, milloin talon herra palaa. Illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Pitäkää siis varanne, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille. Valvokaa.
Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Tämä kohta Markuksen evankeliumista Karin kanssa valittiin ennen viime viikkojen tapahtumia. Ja sehän on koko ihmiskunnan historian todellisuus, että kansat ovat nousseet kansaa vastaan ja valtakunnat valtakuntaa vastaan. Ja jotain merkillistä on siinä, että niin usein miesten johtamat kansat nousevat kansoja vastaan ja miesten johtamat valtakunnat nousevat miehiä vastaan. Markuksen evankeliumissakin veli antaa veljensä surmattavaksi ja isä lapsensa. Ja mitä merkillistä on sitten siinä, että se nainen, joka tässä tuli esiin, oli köyhä leskivaimo, josta sanotaan ikään kuin peiliksi meille miehille. Kun muut antoivat liiastaan, hän antoi vähästään. Kun muut, nimittäin miehet, antoivat liiastaan, niin köyhä leskivaimo antoi vähästään. valvokaa. Siis kuunnelkaa oman tuntonne ääntä ja kuunnelkaa Jumalan sanan ääntä. Valvokaa.
Kiitoksia Markuksen miehille. Me iloitsemme nyt jo kaikki siitä, että Markuksen miehet palaavat seuraavien osioiden aikana jälleen tänne lavalle. Kun kilpailusta puhutaan, kilpailevista miehistä, niin eräs kovimmista kilpailuareenoista on työelämä. Siellä otetaan miehestä mittaa, joskus aivan viimeiseen pisaraan tai jopa sen yli. Jatkuvasti kovenevan kilpailun kentillä voi kilpailusta sanoa, että kyllä liikaa, mutta kohtuus on yleensä aina liian vähän. Kilpailevan miehen tuntoja tulkitsevat seuraavaksi monilla kilpakentillä karaistuneet miehet, markkinointijohtaja Jarmo Pouttu sekä muusikko Jukka Leppilampi. Jarmo ja Jukka, tervetuloa.
Tervehdys teille, veljet. Kun lupasin noin 2 vuotta sitten pastori Raimo Suomiselle, että voisin käyttää todistuspuheenvuoron tässä megaluokan miestapahtumassa, en tiennyt, kuinka kipuudun paikaksi tämä puheenvuoro voisi tulla. Olin juuri tuolloin mennyt mukaan kansanlähetyksen miestyöhön, ja aktiivinen uskonelämäni oli tuolloin hyvin kylmentynyt. Omasta uskoontulosta oli useita vuosia, ja moni muu maallinen asia oli saanut minusta otteen, ei työ vähimpänä. Kun 80-luvun lopulla, tarkalleen vuonna 1989, Jumala alkoi puhutella minua, se ei tapahtunut ihan yleisen kaavan mukaisesti, niin että elämässäni olisi ollut jokin kriisi tai voimakas tapahtuma, joka olisi saanut minut ajattelemaan näitä ikuisuuskysymyksiä. Päinvastoin Jumala puhutteli ja veti minua puoleensa hyvinkin hellästi ja voisi käyttää sanontaa silkkihansikkain. Olin uskonut Jumalaa lapsuudesta asti, mutta en todellakaan ymmärtänyt, mistä uskossa Jeesukseen oli kysymys. Uskova siskonmieheni sanoi minulle, kun kysyin, että Jumalasi ja uskon kohteesi voi olla vaikka polkupyörä, mutta ei se sinua taivaan sen vie. Syntyi hätä löytää vastaus siihen, että millä sinne taivaaseen sitten pääsee. Alkoi kova etsintä, johon Jumala valitsi minulle oikean kanavan puhumiseen ja vastauksien antoon. Se oli hengellinen musiikki. Hengellisten laulujen sanat alkoivat osua suoraan sydämeen ja avasivat sen kuulemaan sen lupauksen, jonka tähden Jeesuksen veri virtasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siitä, että tahdoinko tarttua tuohon lupaukseen, jota tuossakin laulussa kerrottiin. Sitten mies tapahtumassa Fryttylässä silloin vuonna 1989 sain pyytää syntini anteeksi ja tarttua Jeesuksen kädestä kiinni. Kuukausi myöhemmin vaimo tuli uskoon ja uskon elämä vahvistui. Vuosi sen jälkeen syntyi ensimmäinen lapsemme, Amanda, joka kuoli päivän ikäisenä. Silloin Raamatun sanat, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lampuunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat. Milloin hän palaajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat, Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Voi kun tuo uskon ensirakkauden ja murheen keskellä kokema luottamus ja varmuus olisi yhtä elävää myös niin sanotussa normaalia elämää elättäessä. Itselleni kävi niin, että kun muut asiat kävivät tärkeämmäksi ja kiinnostavammaksi, vanha liha heräsi ja oli altis kiusauksille ja lankeemuksille. Tiedän kyllä, mihin elämä menee, jos ei seuraa Jeesusta ja hänen tahtoaan. Se vaatii rukousta, Raamatun lukua, uskovia yhteyttä ja myös seurakuntayhteyttä. Tämä aika haluaa liberalisoida kaiken ja tuudittaa myös uskovatkin väärään rauhaan. Ja kaikki oikeasta ja väärästä puhuminen on fanaattisuutta. Viime aikojen tapahtumat ovat saaneet aikaan rauhattomuutta ja pelkoa. Vaikka kaikki muu katoaa, niin kuin se maallinen elämä meillä jokaisella jossain vaiheessa, niin Jumalan sana ja hänen lupauksensa ei milloinkaan. Kysymys kuuluu, haluanko minä ja sinä tarttua tuohon lupaukseen ja rakentaa aarettamme taivaan taseeseen, jolloin se kantaa yli kuoleman iänkaikkiseen elämään. Amen.
Mikolle. Mutta me olemme edelleen teemassa kilpaileva mies, ja nyt vauhti sen, kun vain kiihtyy. Vuorossa on nimittäin mies, jolle suuret nopeudet ja niihin liittyvät riskit ovat tuttujakin tutumpia. Mies, joka on ollut kiitelty ja kiistelty. Ja ainakin tohdin sanoa, että jonka selostusten tahdissa moni suomalainen sydän on kiivaimmin kisan keskellä takonut. Ja hänet voinee juontaa sisään vain seuraavalla tavalla. Ensimmäinen valo syttyy, toinen valo syttyy, kolmas valo syttyy, kaikki valot palovat ja nyt valot sammumat. Matti Kyllönen, ole hyvä.
Ja sitten mennään. Sitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Tuo katolilaisen papin isä Henri Didon aikanaan koulunsa urheilukilpailun palkintojuhlassa lausuma, sittemmin myös olympialiikkeen kannustimena ollut taisteluhuuto, innoittaa yhä kilpaurheilijoita eri puolilla maailmaa etsimään omia rajojaan ja voimia uusiin koviin haasteisiin. Urheilumaailmassa taistelu kelloa vastaan on tuttu kaikkialla, niin myös formuloiden parissa. Rohkeat, vauhtia rakastavat kuljettajat ovat tottuneet taistelemaan sekunneista, jopa sekunnin tuhannesosista. Sitius, altius, fortius on myös formulavarikoilla tunnettu kannustava taisteluhuuto. Formulakilpailut ovat aina mielenkiintoista katsottavaa, mutta niin ovat myös kiihkeät taistelut aika-ajojen nopeimmasta kierroksesta. Kun kuljettaja antaa varikolla käskyn käynnistää moottori ja hän vetää kypärän kirkkaan visiirin kiinni, hän siirtyy pois ympäröivästä maailmasta keskittymään vain tärkeimpään täydelliseen suoritukseen. Maksiminopeudella ajaen, henkeään pidätellen, kanttikivien yli lentäen, reunakaiteita hipoen ja auton tekniikka viritettynä siten, että se kestää 110% tehoilla yhden huippunopean kierroksen. Kilpailu paalupaikasta on aina äärimmäisen jännittävä kokemus. Tuolloin kuljettaja asettaa itsensä aina vaaralle alttiiksi, mutta samalla hän myös etsii itsestään sellaisia rajoja, joilla käydään vain harvoin. Sama pätee myös kilpailuun. Siinä hyvä kunto, maltti, pitkäjännitteisyys ja tekniikan kestävyys merkitsee paljon. Se tuo suuren mielihyvän. Meistä varmasti jokainen näki Mika Häkkisen voitoriemun vajaa viikko sitten Indianapolisin kilpailun jälkeen. Se hyvän olon tunne oikein tarttui. Formula 1:sten maailma on sanottu todellisten miesten maailmaksi. Mitään pelkäämättömät huimapäät kiitävät joka toinen viikonloppu kilpailuissa ja väliin vielä useiden päivien ajan testiradoilla. Väsymättä, aina tarkkana ja kaikkensa antaen. Mahtuuko näiden kilpailevien miesten elämään mitään muuta kuin huippu-urheilu ja äärimmäinen riskinotto? Viime viikkojen tapahtumat ovat pysäyttäneet myös nämä miehet miettimään elämän arvoja. Michael Schumacher, nelinkertainen maailmanmestari, kahden pienen lapsen isä, oli Italian Monzan kilpailu viikonlopun aikana aivan eri mies, mihin olimme television kautta tutustuneet vuosien aikana. Hän kantoi vilpittömästi syvää huolta ympärillä olevasta maailmasta ja sen pahuudesta. Lisäksi myös hänen henkeään oli uhattu päivää ennen Monzan tapahtumia. Hän oli tuolloin jopa valmis ripustamaan kypärän naulaan viimeisen kerran. Mika Häkkisen päätös pitää välivuosi siksi, että hän väsyi ja ettei hän ole pystynyt antamaan sitä panosta, mitä häneltä odotettiin, ja vielä, että hän halusi viettää enemmän aikaa perheen parissa, katsoa kuinka pieni Hugo varttuu, oli myös merkki inhimillisyydestä ja kypsästä pohdiskelusta. Formuloiden supertähtien palkkiot liikkuvat tähtitieteellisellä tasolla, eikä sieltä löydy paljoakaan lämmikettä meille, mutta muutoin formulamaailma tarjoaa esimerkin, suorastaan hyvän esimerkin siitä, mitä arkinen elämä, jokapäiväinen kilpailu on. Siitä, mikä on meidän paikkamme yhteiskunnassa ja työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Usein tahti on niin kova, että jopa sekunneilla on merkityksensä. Mutta pitkässä juoksussa myös maltti, kestävyys ja oikea harkintakyky ovat avain menestykseen. Työelämässä menestyminen luo aina paineita ja onnistuminen antaa mielihyvää. Tahti on kovaa ja harmillista kyllä usein, liian usein, me miehet unohdamme jopa läheisemme, perheemme, oman päämäärän saavuttamiseksi. Itse olen tämän kaiken kokenut kantapään kautta, mutta onneksi sain vielä vedettyä liinat, jarrut kiinni ja sain mahdollisuuden. On ollut hienoa havaita, kuinka paljon murrosiassa oleville nuorille merkitsee vanhempien läheisyys ja turvallisuus, varsinkin näinä aikoina. Enemmän kuin mitään muuta he kaipaavat juuri läheisyyttä ja turvallisuutta. Keskusteluissa nuorten kanssa on hienoa puhua myös elämän perusarvoista, elämän kivijaloista. Itse olen saanut kristillisen kotikasvatuksen, valmistunut aikanaan kirkolliseen työhön ja tentannut muun muassa Raamatun perinjuurin tarkkaan. Silloin rakennettu pohja on ollut erinomainen graniittikallio elämälle. Oma henkilökohtainen usko Jumalaan on ollut arvokas kivijalka joka ikinen päivä. On tärkeää tietää, että on joku, joka kuulee ja jolle voi missä tahansa kertoa huolensa, murheensa sekä myös ilonsa. Palataanpa vielä formulamaailmaan. Olen usein kävellyt varikkosuoralla ja katsellut kuljettajia valmistautumista kovaan kilpailuun. Monet ovat sanoneet, että tuo varikkosuora on yksi maailman arvokkaimmista suorista. Pienelle, vajaan parin sadan metrin mittaiselle suoralle mahtuu kilpailukalustoa useiden miljardien markkojen arvosta. Pienimmällä budjetilla toimiva Minardi on siellä toisessa päässä, ja toisessa päässä kaikkein suurimmalla rahalla toimiva Maranellon korskea ori Ferrari. Mika Häkkisen McLaren on yleensä Ferrarin seinänaapurina. Samalla kun olen seurannut kuljettajan valmistautumista, olen myös miettinyt, mitä muita arvoja, tärkeitä asioita näiden supertähtien maailmaan mahtuu. Löytyykö sieltä vinkkejä esimerkiksi henkilökohtaisesta vakaumuksesta? Jokaisella kuljettajalla on omat rutiinit, kun he siirtyvät omiin autoihinsa. Kuka nousee vasemmalta, kuka oikealta. Sillä on kuulema merkityksensä. Olen huomannut, kuinka muutamat kuljettajat tarkistavat myös, onko amuletti, tuttu ja kenties onnea tuottava kaulakoru mukana. Joillakin se on risti. Kaksi kuljettajaa, oikeastaan kolme, erottuu joukosta. Italialainen Jarno Trulli piirtää hartaana kristittynä ristimerkki rintaansa aina ennen ajon alkua. Brasilialainen Rubens Barrichello pysähtyy ajoaamuna tulenpunaisen Ferrarinsa taakse, painaa päänsä alas ja pitää pienen rukoushetken. Barrichellon tallitoveri Michael Schumacherin rutiinit ovat toisenlaiset. Varikkopilttuusta lähdettäessä hän tarraa Ferrarin ratista kiinni ja sanoo joka kerta, "Let's go my darling." Yksi kaikkein suurimmista formulatähdistä vuonna 1994 onnettomuudessa menehtynyt Ayrton Senna tunnusti avoimesti uskovansa Jumalaa. Eräänä vuonna 80-luvun lopulla Monakon kilpailussa hän ajoi kaiteeseen johtopaikalta, ehkä monet muistavat. Hän katosi rata-alueelta heti tuon onnettomuuden jälkeen. Vihdoin Illemalla, Kun hän palasi varikolle, hän kertoi vetäytyneensä kotiin lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Joku on joskus kysynyt, näkyykö formulamaailmassa mitään näkyvää kristillistä. Valitettavan vähän. Mutta kerran näin jotain sellaista, joka jäi mieleen. Montrealin varikkotiellä lipui hiljaa ohitse Fian hopeanharmaa turva-auto. Usein sama auto näkyy myös TV-kuvissa. Yhtäkkiä silmäni osui kuljettajan kypärään. Siinä luki Jesus loves you. Kävelin oikein perään ja katsoin tarkemmin. Jeesus rakastaa sinua. Turva-auton kuljettajana oli tuolloin ja on edelleenkin viikon kuluttua myös Japanissa Indysarjassa aikanaan hyvin menestynyt brasilialainen André Ribeiro. Ribeiro halusi tuoda omalla tavallaan hyvää sanomaa formulavarikolla ja tuo sitä jälleen kypäränsä välityksellä ensi viikonloppuna Susukassa. Kiihkeän ja välillä ankarankin elämän sykkeen keskellä on hyvä muistaa, meillä on vain tämä yksi elämä. Pidetään huoli itsestämme ja muistetaan aina, että meillä kaikilla on kaveri, joka kuulee meitä ja jolle voi aina kertoa huolet ja murheet. Hyvä ystäväni ralliautoilun maailmanmestari Ari Vatanen lähetti terveisiä evästi hienosti sanomalla, muista aina taivaan isän tarjoama armo ja anteeksianto. Kovan kilpailun keskellä voi aina turvata Jumalaan.
Rukoillaan. Herra, me pyydämme sinun siunaustasi sille uhrilahjalle, jonka olemme keränneet, ja pyydämme, että se tämän tilaisuuden kaikkien puheiden ja sävelien lailla saisi olla saattamassa matkaan sinun hyvän tahtosi ja voisi viedä sinun sanasi ja rakkauttasi myös tämän Hartwall-areenan seinien ulkopuolelle koko maailmaan. Herra, siunaa koko maailmaa. Aamen. Tämän jakson alkupuolella markkinointijohtaja Jarmo Pouttu, jonka työ liittyy suomalaisen miehen perusvihannekseen, eli makkaraan, piirsi yhdessä Jukka Leppilammen kanssa yhden väkevän ja puhuttelevan kuvan kilpailevasta miehestä. Liikemaailman armottoman ja kiihtyvän kilpailun keskellä työskentelevän markkinointijohtajan näköisen kuvan, joka varmasti meitä monia puhutteli. Ennen kuin me jätämme tämän teeman kilpailevan mies ja siirrymme seuraavaan jaksoon tauon jälkeen, niin katselemme vielä toisenkin kuvan tästä aiheesta. Jälleen peilin kaltaisen kohti käyvän ja toivottavasti meidät syviin ajatuksiin jättävän. Tällä kerralla kuvan piirtää meille mies 2001 päätoimikunnan toimelias jäsen, pastori ja muun muassa sielunhoitajana monenlaisten suomalaisten miesten tuntoja tutkailut ja kuunnellut Eero Junkkaala. Eero, olet hyvä.
On mukava tulla puhumaan tähän Matti Kyllösen jälkeen. Kävimme torstaina Matin kanssa kahvilla. Edellisen kerran olimme yhdessä juoneet kahvia 30 vuotta sitten. Ajattelimme, että täytyy ainakin kerran 30 vuodessa toteuttaa tämä sama uudestaan. Olemme siis nuoruuden ystäviä. Taisi olla niin, että Matti teki elämänsä ensimmäisen lehtijutun sanalehteen haastatellen minua. Olimme siis melkoisia julkkiksen alkuja jo silloin nuorena. Että me vain olisi juosseet samojen tyttöjenkin perässä, en ihan varmasti muista. Meistä tuli molemmista sitten puhetyöläisiä. Matista tuli formulaselostaja ja minä selostan näitä taivaan valtakunnan asioita. Eilisessä Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä elokuvaohjaaja Markku Pölöseltä kysyttiin, onko vaikeaa olla suomalainen mies? Pölönen vastasi, että on, koska elokuvatkin kertovat vain ahdistuneista miehistä. Aina pitää olla sota, jotta suomalainen mies saa olla sankari, sanoi Pölönen. No hän oli tietenkin tässä aivan väärässä. Onhan muitakin teitä sankaruuteen, vaikkapa ruveta Formula ykkösten maailmanmestariksi taikka Nokian pääjohtajaksi. Tosin näissä hommissa voi olla vain yksi kerrallaan, niin että meille muille pitäisi löytyä hiukan muita hommia. mutta jokaisen miehen pitäisi saada olla jollain tavalla sankari. Keskustelin kerran metsien miesten kanssa, noiden, jota me kutsumme pultsareiksi. Heilläkin oli omat sankaritarinansa, joko menneestä elämänvaiheesta tai nykyisestä. Jokainen heistä oli hyvä jossakin. Näin sen juuri pitää olla. Sen verran pitäisi olla itsetuntoa, että tietäisi olevansa jossain asiassa hyvä ja jollekulle ihmiselle tärkeä. Suomalainen mies haluaa toisaalta olla Mika Häkkinen tai Jorma Ollila, mutta toisaalta hänessä on aina tietty annos rentun ruusua tai tuntemattoman sotilaan rokkaa. Kravatti ei saisi olla liian kireällä, ettei rahvaanomaisuus kokonaan häviä. Sankaruudeksi riittää arjen sankaruus, kunhan saa vain vapaasti olla oma itsensä. Entä suomalaisen miehen usko? Siinäkään ei kravatti saisi liikaa kiristää. Kaikki pinnallisuus ja tekohurskaus ärsyttää. Uskominen olisi helpompaa, jos sen voisi jotenkin tehdä käsillään. Pelkkä istuminen ja uskominen tuntuu enempi naisten puuhalta. Tai jos pitää uskoa istualtaan, niin uskossa pitäisi ainakin olla riittävästi haasteita, älyllistä pohdintaa, opillista taistelua tai selväjärkistä uskomista ilman turhia krumeluureja. Uskon pitäisi kolahtaa kunnolla miehen sisuksiin, jos se kerran on todellista uskoa. Uskomisen vaikeus lisääntyy naisten rinnalla. Naiset ovat liian ylivoimaisia puheen ja tunteen ilmaisemisen taidoissa. Ja siksi mies jää helposti heti lähdössä jalkoihin. Kytkin luistaa kuin häkkisellä lähtöviivalla. Uskon rima nousee liian korkealle, kun ei ylety siihen, tekee mieli jättää koko juttu naisten asiaksi. Olen usein ajatellut isääni, joka kuoli pari vuotta sitten. Hänen viimeisten vuosien päiväkirjamerkinnöistään löytyi merkillinen arvio hänen omasta uskostaan. Hän ei ollut koskaan elämässään tunnustava kristitty. Silti hän kirjoitti, että ennen vaimon ja lasten uskoontuloa hän luuli olevansa perheessä ainoa, joka uskoi Jumalaan. Kun sitten vaimo ja pojat tulivat uskoon, hän yhtäkkiä huomasikin olevansa ainoa, jolla ei ollut oikeaa uskoa. Minua on kauhistuttanut ajatus, ettemme vain me muut perheessä innokkaalla uskollamme olisi nostaneet rimaa hänen vierellään niin korkeaksi, ettei hän sen tähden uskaltanut enää etsiä Jumalaa. Joskus minusta tuntuu, että Raamatun suomalaisin mies on Joosef, Marian mies, Jeesuksen isäpuoli. Miksi hän sitten olisi jotenkin suomalaisille tyypillinen? Siksi, että hän ei koskaan puhunut sanaakaan uskon asioista, eikä tosin mistään muustakaan. Tai ehkä hän puhui, mutta Raamattuun ei ole talletettu yhtään repliikkiä. Hän siis ei ollut puheliaimmasta päästä, tai sitten hän ei saanut Marialta koskaan suun vuoroa. Hän ei kenties puhunut paljon, mutta hän teki sitä enemmän. Hän puolusti rohkeasti perhettään, kun sitä kohtasi ulkoapäin tuleva uhka. Hän kulki perheensä rinnalla pitkät satojen kilometrien pakolaismatkat ja teki sen, mikä miehen noissa oloissa oli tehtävä. Toinen Raamatun mies, jossa on hiukan suomalaisen miehen piirteitä, on Vanhan testamentin Simson. Tuo voimamies, tiedättehän. Sotasankari, jonka voima oli pitkissä hiuksissa, mutta joka joutui Delilan pettämäksi. Eikä Delila ollut ensimmäinen nainen hänen elämässään. Niitä oli tullut ja mennyt aika monta. Sen verran ronskia tämän miehen elämä oli, että välillä ihmetyttää, mitä hän Raamatun lehdillä ylipäätään tekee. Siellä pitäisi olla hiukan hurskaampaa väkeä. Kerran kävi niin, että toiset miehet olivat vieneet Simpsonilta morsiammen. Silloin tuo sankarimme suuttui silmittömästi ja teki niin kuin jokainen suomalainen mies olisi tehnyt tuossa tilanteessa. Hän pyydysti 300 kettua, otti soihtuja, sitoi ketut kaksittain hännistään kiinni ja kiinnitti häntien väliin tulisoihdun. Sitten hän sytytti soihdut ja laski ketut irti noiden typerien miesten viljapelloille. Siinä paloivat sekä viljat että viini- ja oliivitarhat. Semmoinen mies tämä Simpson oli. Markku Pölösen kaipaama sotasankari, jota ei voi liiallisesta hurskaudesta syyttää missään vaiheessa. Kuitenkin Simpson oli rukousten lapsi. Hänen vanhempansa olivat pyytäneet häntä Jumalalta ja kantoivat häntä rukouksissa Jumalan eteen. Viime kesänä eräs suomalainen mies kertoi, että hänen ensimmäiset tärkeät muistonsa uskon asioista ovat kirkkomatkalta isän kanssa. Hän istui pienenä poikana isän vieressä kirkon puupenkillä, ja kun isä laittoi isot känsäiset maanviljelijän kätensä ristiin, poika teki samoin omilla pikkukäsillään. Tämä muisto on kantanut häntä aikuisvuosiin asti. Simpsonkaan ei kokonaan päässyt irti vanhempiensa uskosta. Kun hänen hurja elämänkaarensa lopulta päättyi filistealaisten vankilaan, niin häneltä on talletettu tällainen rukous, hänen viimeinen ja kenties ainoa rukouksensa. Herra, muista minua tämä ainoa kerta. Sitten Simpson riuhtaisi vankilan pilarit nurin, ja vankila sortui kuin Manhattanin pilvenpiirtäjä. Sekä Simpson että vartijat kuolivat. Simpsonin viimeinen rukous muistuttaa erästä toista Raamatun rukousta. Jeesuksen käydessä omaa kuolinkamppailuaan viereisellä ristillä riippuu roisto, joka huutaa Jeesukselle: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tämäkin mies pelastui elämänsä viimeisillä metreillä. Vain huuto: Herra, muista minua, ja taivaat avautuvat. Tänään täällä on tuhansittain suomalaisia sankareita. Jotkut ovat jääneet elämässä kovaan puristukseen, jollakulla kytkin luistaa niin, ettei tahdo lainkaan päästä kunnollisesta elämästä kiinni. Toisilla menee tosi hyvin. Uskomisen asia on toisille selvinnyt, mutta moni kenties miettii, olisiko sillä mitään käyttöä juuri minulle. Luulen, että moni miettii sitäkin, voisiko siihen mitenkään ihan oikeasti ylettyä. Toisten usko näyttää liian varmalta ja selvältä. Matka tuollaiseen uskon varmuuteen on kohtuuttoman pitkä. Kunhan saisi edes känsäiset kätensä ristiin. Minä kutsun sinua tänään, sinua, joka epäilet ja mietit näitä mielessäsi. Tule tässä kokouksessa toisten miesten kanssa Jeesuksen luo. Jos kerran puhumaton tuppisuu kelpasi, jos riettaasti elänyt naisten mies sai armon, ja jos rosvo ristiltä pelastui taivaaseen, mikset sinäkin? Tämä uskomisen asia on nimittäin syntisten puuhaa. Muita ei lainkaan kutsuta, syntisiä vain. Kuulutko siihen kategoriaan? Oletko juossut elämässäsi väärään suuntaan? Onko tullut tehtyä monenlaista sellaista, mikä ei mitenkään kestä päivänvaloa? Juuri sinua kutsutaan tänään. Juuri sinua varten on järjestetty Hartwall Arenalle kokous, jossa tarjotaan ilmaiseksi Jumalan armoa ja kutsutaan miehiä Jeesuksen seuraan. Miksi miehen pitäisi uskoa Jeesukseen? Siihen on kaksi syytä. Silloin elämä asettuu oikeisiin raiteisiinsa ja silloin pääsee kerran perille iankaikkiseen elämään. Tässä elämässä voi jotenkin pärjätä ilman Jeesusta, mutta kuolemassa ei voi. Ilman Jeesusta ihminen menee helvettiin. Näin miesten kokouksessa tämä on parasta sanoa suoraan, vaikka se meinaa meiltä papeilta joskus unohtua. Vain Jeesuksen kanssa päästään taivaaseen. Suomalainen mies, tule tänään Jeesuksen luo. Olet syntinen, mutta Jeesus on syntisten vapahtaja. Tältä paikalta julistan sinulle kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ota uskossa tämä vastaan ja olet pelastettu. Rukoilkaamme. Jeesus vapahtajamme, kiitos, että olet tänään täällä ja kutsut meitä. Kiitos, että sinun luoksesi taa tulla sellainenkin, joka ei ole koskaan elämässään ajatellut voivansa tulla, joka ei ole kenties edes ajatellut tarvitsevansa sinua. Herra, kiitos, että tänään kutsut ja avaat taivaan oven, ja me sanomme, Jeesus, muista minua. Aamen.